Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst, miðvikudaginn 4. júní, ég heiti Þóra Tómasdóttir. Fyrir hálfu mánuði réðist Inga Sæland, félags- og húsnæðismálar á þeirra, með sleggju á veggi í hinni sögufrægu byggingu loftleiða við Nautólfsvegi í Reykjavík. Fjölmiðlar fylgdust með ráðherranum láta höggin dynja og innveggjum hússins sem undanfarin ár hefur verið aðalskrifstofa Icelandair. Tilgangurinn með hamaganginum í ráðherranum var að vekja athygli á því að ríkið hefði komist að samkomulagi við fasteignafélagi Reiti að húsnæðinu yrði breytt í hjúgrunarrými. Ráðast í gagngerar endurbætur á húsinu svo það geti svalað brotabrot af þörf þjóðarinnar fyrir hjúgrunarrými. Rekstur hjúgrunarheimilisins verður svo væntanlega boðin út í júlí. Í þessum þætti ætlum við að banka upp á vinnusvæðinu og skoða hvernig fasteignafélaginu gengur að breyta skrifstofum í hjúgrunarrými. Við hittum þar fyrir Birgi Þór Birgisson sem framkvæmdastjóri þróunar hjá Reitum. En við byrjum á að heyra í Halldóri Eiríkssyni, arkitekt hjá Tark sem hefur sterka tengingu við húsið. Hann rak lengi arkitektastofu með Gísla Halldórssyni sem teiknaði húsið upprunalega. Halldór hefur svo komið að breytingum og lagfæringum hússins á undanförnum árum, svo sem því að bæta við heilli hæð ofan á það.
Ef við byrjum bara á sögunni, þá hótelið og skrifstofunar byggðar á 12 ára tímabili frá 62 til 75 af Gísla Halldórssyni fyrir loftleiðir. Og það ákveðin hetjusaga bara hraðinn og skalinn og dugnaðurinn og þorið sem að fóri það að gera þetta á þessum tíma og þessum útnára sem Ísland þá var. Þannig að þegar maður stendur inn í inngarðinum þá er maður að horfa á stæðsta svona síðmóteniska byggða verk á Íslandi. Þessi fá sem eru jafn ennþá skýr og heil í sínum, svona, sínum mótenisma. Það var þarna skúltúr sem Íslandir tók að vísu með sér en svo eru við með Nínu Tryggvadóttur mósaikið á byggingunni. Þannig að það er ofslegt svona byggingarlistalegt virðið í þessum húsum á mínum mati.
Og þá skulum við heimsækja gamlar skrifstofur Icelandair og ræða við Birgi Þór Birgisson hjá Reitum.
Við höfum verið að undirbúa þetta verkefni hérna. Að breyta þessu hérna sögufræga húsi hérna, loftleiða húsinu þessu gömlu Icelandair skrifstofunum í hjúkrunarheimili. Þetta var svona hugmynd sem kviknaði hérna hvað lokast 2022 þegar framkvæmdasýslan fór af stað með svona markaðskönnun og var að leita hjúkrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og við vissum að Icelandair var að flytja hérna á Hafnarfjörðinn þannig að við sáum hérna tækifæri að nýta þetta hús sem að getur nýst vel hérna fyrir hjúkrunarheimili, góð staðsetning, stutt í útivist og hérna, öskjuliðina og alltaf stutt líka bara í þjónustu hérna landspítalunum og alltaf þá heilbrigðisþjónustu sem að kannski veikt fólk þarf að nýta sér. Og síðan alltaf skrifuðu undir samning við ríkið eða framkvæmdasýsluna núna bara fyrir hvaða tveim vikum síðan þegar þetta var haldin athöfn hérna með Ingu Sæland þar sem að hún fekk að slá niður veggi og hérna þannig að nú er þetta bara komið á fullt eins og sástaðan það verið verktakar að mæta hérna á svæðið og hefja bara niður í fyrst og síðan í framhaldinu hefst uppbygginga hérna á hjúkrunarheimilinu.
Og við erum hérna í galtómu húsi.
Já, ég er galtóm. Það er svona smá leifar eftir Icelandair en það er nánast búið að rífa allt út. Allir muni farnir og núna er unni hefst bara áframhaldinu niður á þessum veggjum hérna og runni er að gera bara húsið fókælt.
Já, hérna. Við erum á annar hæð, við löpum bara aðeins hérna inn, þá sjáum við bara svona leifar af skrifstofum, leifar af fundarherbergjum og þetta er svolítið svona, þetta er óhjúgrunarrýmislegt rými í augnablikki.
Já, festur sem þau gólfið alveg hérna, já, þetta er náttúrulega aftur að taka á sér mikla hérna, mynd og breytingu. Hérna, þetta eru svona tvær álmur í rauninni hérna, svo sérð. Og henta bara rosalega vel skipulega séð til hjúkrunarheimilis. Þannig að hérna, þetta er náttúrulega gamalt hús byggt hérna 1962 sem aðskrifstofa loftleiða uppalega og hérna loftleiða verið hérna bara allagötu síðan og síðan alltaf Icelandair í framhaldan af því. En svona skipulega séð heldur þetta bara mjög vel. Þetta er byggt á súlum, þannig að það er svona mikill sveigjanleiki. Þannig að þú sér bara hérna stendur við svona cirka í miðunni og það er semst bara tvær álmur hérna svona í norður og svo vestur og hérna verður bara hjúkrarými endilangt og gangar og síðan svona í hotunni hérna verður þessi þjónustu rými fyrir starfsfólk og vistmenn. Það verður hérna sameilir rými með hérna setustofum og kaffestofum og svona aukulegt. Þannig að hérna það er búið að teikna þetta allt saman upp og sjá að þetta passi allt saman hérna inn. Þannig að já, þetta skipulega hentar rosa vel og hérna, þannig að það verða hérna 87 rými í heildina, 87 vistmenn sem sagt, á fjórum hæðum og það eru, þess, ein álmærunni er bara ein deild og svona 10 til 11 rými á hverju deild.
Já, því að þetta er ekki allt húsið. Í raun og veru það sem við þekkjum sem loftlega húsið er eins og S.
Já,
eitthvað svo leis?
Já, eina svo.
Séðu loftið?
Já, S, já, mitt. Já, þetta er náttúrulega byggt í einhverjum áfengum hérna. Þetta er fyrsta húsin sem er byggt.
Það er elsti hluti húsin.
Elsti hlutin hérna, skrifstofunar, aðskrifstofunar. Og svo var ákveð að byggja hótelið, semst hótelloftleðir í framhaldan af því. Það var gert tveimur árum seinna. Þá var þetta stærsta hótelið á sínu tíma sem var byggt, 220 herbergi. Og svo var stækka við það hérna, þessi semst, síðsti hlutin hérna, sem er myndir þetta U hérna. Já, þannig að það er mikið saga hérna.
Og svo er flugturni hérna fyrir ofan já. Og flugvöllurinn náttúrulega ennþá í einhvers konar rekstri og það er svona hlaðin saga
það
hér.
Það er hlaðin saga, já, vissulega. Og bara gaman að geta nýtt þetta hús í aðra starfsemi og svona hóteli verður áfram hérna, svo sagði.
En þetta verður að hluta til hótel og svo hjúkrunarými fyrir eitt fólk.
Já. Það er náttúrulega það sem að vera mikið ákallum og mikil vöntun á hjúkrunarrýmum og maður sér að stjórnvöld er í átaki núna að fara að stað og byggja hjúkrunarrými.
Og hér er Halldór Eiríksson, arkitekt hjá Tark, upprunalega tilgang hússins.
Loftleiðir ætlaði að búa til flugstöð, byrjuð á söklum og svo var viki frá þeirri hugmynd því að flugvélarnar sem voru, þeir skiptum flugvélar og þá var ekki hægt að lenda lendingur í Reykjavík. Þannig að þeir bara snýru sig við og ákvað að byggja hótel á einu hálfu ári og þá var hóteli byggt og þeir Alfreð sem þá var forstjóri loftleiða beitti öllum áhrifum loftleiða til að það geti gerst. Það var flogi með allar innréttingar frá Akureyri bara í flugvélum félagsins, náðum á tíma til Reykjavíkur. Þannig að það er svona ofslega stór dramasaga í kringum hótelið sem er svona mest moderni hótel á Íslandi og verður aðal skemmtistaður Reykvíkinga og lykil samkeppnisaðili við Hótel Borg sem túristastopp á Íslandi og svo byggja loftleiðir svo skrifstofu sínar tengdar hótelinu í tveimur áföngum. Og sögu segja sér nákvæmlega einsbygging á Bahama, ég hef nú ekki náð að staðfesta það. Þegar þeir voru ráku dótturfyrirtæki á Bahamaeyjum, en loftleiðir var, eftir ég best veit, fyrsta íslenska fyrirtæki sem þurfti að nota heimskort til að útskýra hvað þeir var að gera og hvað rekstur þeir að snýrist Þannig að þetta var fanta framsæki fyrirtæki og fyrsta lágfargjalda flugfélag bara heimsins.
Þá förum við aftur inn í loftleiðahúsið.
Þannig að þetta verða bara hjúkunarrými, einstaklingsrými sem eru cirka tæpilega 30 fermetra hvert rými og raðast hérna bara upp ganginn og svo svona í miðju húsins eru þessi sameiginlegu rými með þessum aðstæðum fyrir gesti og hérna vistmenn og starfsfólk.
Löpum að þessu skoðmyndu betur?
Löpum, já. En þurfum að kíkja upp og sjá útsýni og svona. Horfum við flugvöllin og hérna. Það er mjög skemmtilegt og síðan alltaf, þú veist, er þetta mjög bjart og hérna, húsnæði, það eru stóru gluggar og hérna og fallegu stíginn hérna í miðinni sem að við mun halda sér. Þannig að við erum ekki að fara að breyta einu hluta því eða burðavirkinu og ekki heldur útliti hússins, það mun alveg halda sér og það er það sem við líka bara halda í þessi saga hérna, þessi litur sem hann líka fylgir. Við erum fyllt húsinu, sko.
Já, þessi einkennandi grænblái litur.
Já. Hér erum við komin, við erum komin eftir við.
Já, hér erum við á efstu hæð húsins.
Já, hérna voru bara í hotnun hérna, horfum við í rauninu út á flugvöllin
Vá, þetta er rosalegt útsýni.
Og til vesturs, það hérna alveg gólfsíðu gluggar og hérna voru fundarherbergi, hvað stand er. Og þannig þú sér bara útsýni hérna. Við erum inn alveg yfir allan flugvöllin og yfir vesturbæinn. Þetta sést háskólinn Reykjavíkur og tjörnin. Já, og svo bara út á sjó, sko.
Já. Og hvað ætlið þið að hafa hér?
Hérna verður bara einhver íbúi sem mun eiga herbergi hérna og horfa að hafa þetta útsýni hérna, fylgjast með flugvélum lenda og hérna. Já, þetta verður bara hjúkrunin mín. Við hér reytum erum bara ótrúlega stolt líka að taka þátt í svona verkefnum og styðja við uppbyggingu sem að hjálpar samfélaginu, sko. Og við erum strax farin að hugsa svona næsta áfanga í þessu verkefni, að stækka hérna hjúkrunarheimili og að nýta þetta svæði betur. Þetta er risa lóð sem við höfum hérna. Þannig að við erum strax farin að sjá bara tækifæri til þess að nýta lóðuna betur og styðja við þessa starfsemi, stækka hjúkrunarheimili og svo erum við að þróa hérna lífsgæðakjarna hérna beint fyrir framan hjúkrunarheimili sem að hérna verður svona já, hálfgert samfélag sem við búum til hérna á þessu svæði.
Lífsgæðakjarni, hvað er það?
Það er í rauninni svona hálfgert samfélag fyrir svona eldri borgara að það sem ert kannski ert að flytja úr einbýli eða þú veist að eru börnir að flytta heiman og þú vilt fara í eitthvað svona smá þjónustu í búðir á þess að þurfa eitthvað að fulla þjónustu og þá erum við að hanna hérna þjónustu í búðir fyrir 60 ára eldri þar sem að hérna, þú getur nýttir svona fyrirslega þjónustu á svæðinu og síðan í rauninni er þetta allur skalinn þar á eftir þar sem að þú ert kannski að hérna bæra þig upp í frekari þjónustu ef að þú ert farin að eldast enn frekar og síðan alveg upp í hjúkrunarheimili. En þetta er náttúrulega bara svona fyrsta skref í þessu að búa til þetta hjúkrunarheimili hérna sem við áttum að hefji starfsemi sína í lok næsta árs og síðan erum við náttúrulega bara að þróa þetta í samstarfi borgina, þú veist, hennar lífsgæði kjarna. En það eru væntanlega nokkur ár í það, sko. En
á að byggja það frá grunni?
Já.
En hvernig hugnast þér og hvernig horfir það við þér að þarna verði hjúgrunarrými?
Mér finnst aðalmáli skipta að húsið sé nýtt og við höfum okkur hefur gengið hægt að byggja upp hjúgrunarrýmum á Íslandi og okkur vantar hjúgrunarrými. Og ég sé ekki betur með það sem ég hef skoðað að þetta hendi ágætlega sem slíkt. Við erum að fara inn í ferli þar sem við þurfum að vera verulega skapandi við það að endurnýta þann byggingararf sem við eigum og endurnýta byggingar, þannig að við séum ekki að rífa og byggingar með ærnum tilkostnaði og til að byggja svo nýjar sem er bara eyðsla á ráöfnum og auðlindum. Þannig að ég er mjög fylgjandi almennt séð slíkri endurnýtingu og ég held að þetta sé ekki verra sem slíkt. Ég hef sjálfur gert tillögur fyrir reyti hvað möguleika á uppbyggingu í kring, þannig að ég veit að það eru heilmikil svæði bæði á lóðinu og við hana fyrir frekari uppbyggingu sem geti bakkað upp með aukinni þjónustu hvort sem að flugvöllunum fer eða ekki. Þannig að þó þetta virki kannski svolítið einangrað fyrir aldraða að vera svona í útjaðri flugvallar við liðin á hóteli, þá held ég að við getum búið til tækifæri fyrir þá sem hafa heilsu til að sækja sér þjónustu í nærumhverfi ef að við vinnum markmist með svæði í kring þannig. Þannig að ef að menn vanda sig í svo rekstri og umfangi hlutana þá held ég að þetta sé mjög bara sniðugt tækifæri.
Og þá kveður helsti í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Við verðum hér aftur á sama tíma á morgun. Þangað til þá, verið sæl.